Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Protekle nedelje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore promovisalo je početaka projekta pristupačnim prevozom do promjena, čiji su partneri glavni grad i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu. Također, u nedjelji za nama i održana je završna aktivnost u okviru projekta Učešće osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu, kojeg je realizovala organizacija slijepih za Tjevlja i Žabljak, a čiju je realizaciju podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Večeras ćemo čuti iskustva Čeda Lazića u samostalnom kretanju uz pomoć bijelog štapa. To je počeo u Sarajevu, a nastavio u glavnom gradu Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, protekle nedelje Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore promovisalo je početak projekta pristupačnim prevozom do promjena. Čujmo šta o projektu, čiji su partneri glavni grad i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, kaže izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Uvaženi gospodine Vukoviću, gospođo Stanković, dragi predstavnici glavnog grada, dragi predstavnici medija, dragi koleginice i kolege, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim jutros i posebno mi je zadovoljstvo što smo se okupili, da kažem, ovim jako značajnim povodom, odnosno početkom, da kažemo, jednog zaista važnog projekta, ne samo, vjerujem, za Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore kao nosioca projekta, već i za partnere, glavni grad Podgorica i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu. Dakle, projekat, kako smo ga mi nazvali, Accessible Drive for the Change, ili pristupačnim prevozom do promjena, a može imati čak i neke kreativnije nazive, kao što je da pristupačnost pokreće promjene ili slično, će se u naredne dvije godine baviti, odnosno negdje sa željom sprovoditi da doprinese većoj socijalnoj inkluziji, odnosno uključivanju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori kroz aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje broja ali i kvaliteta socijalnih usluga, posebno onih na nivou glavnog grada Podgorice. Prosto je neka tri seta, da kažemo, aktivnosti ili ciljeva u okviru njih, a projekat je nazvan po jednom od njih koji se odnosi na uslugu prevoza od vrata do vrata, koja se sada izvanično će se kroz projekat uspostaviti na teritoriji na teritoriji glavnog grada, prve opštine u Crnoj Gori koja će ovaj prevoz tako uspostaviti. Do sada ga je pružalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore svojim korisnicima, ali nas zaista raduje da se ova usluga širi i da u stvari će postojati ne samo pristupačan prevoz, nego i dostupan prevoz u svakom trenutku i mnogo više i duže vremena nego što je to do sada bio slučaj za sve osobe s invaliditetom kojima je on potreban. U okviru tog seta aktivnosti mi ćemo zajedno s glavnim gradom uraditi aplikaciju za mobilne telefone za pružanje usluge. Što je još važnije, nabaviti dva pristupačna vozila koja će kasnije biti na raspolaganju i nakon završetka projekta, dakle kao jedan segment održivosti za prevoz od vrata do vrata na teritoriju glavnog grada, procijeniti negdje potrebe osoba s invaliditetom za ovom vrstom prevoza i uraditi bazu podataka i također protokol o pružanju usluge, odnosno negdje definisati standarde i uslove, odnosno prava i obaveze korisnika u pružanju ove usluge. Drugi set aktivnosti je nama negdje se nadovezuje s onim što su nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, odnose se prije svega na analizu, da kažemo, zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast socijalne i dječje zaštite s posebnim segmentom na usluge u zajednici kao jedno od prava definisanih zakonom, gdje nas interesuje u stvari kakva je situacija u praksi, koliko osobe s invaliditetom koriste usluge, odnosno ostvaruju to pravo, da li im je omogućeno i u kojoj mjeri, koje su im usluge potrebne i što je možda još važnije, da definišemo neke smjernice za standarde za neke usluge koje su samo pomenute zakonom, ali nijesu za njih razvijeni standardi kao što su socioedukativne usluge i gdje ćemo dati preporuke za unapređenje kako, kažem, zakonskog okvira, tako i prije svega izradu nekih novih podzakonskih akata, ali i bolje regulisanje postojećih. I treći, konačno, set aktivnosti je usmjeren na podizanje kapaciteta i kvalitet pružanja usluga, gdje ćemo provoditi tri treninga za stručne radnike, saradnike u oblasti socijalne i dječje zaštite za pružanje usluge personalne asistencije, socioedukativnih usluga i na opšte teme iz oblasti invaliditeta. Akreditovat ćemo također jedan program obuke u ovom smislu, s obzirom na to da udruženje već ima dva akreditovana programa obuke kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, sada ćemo akreditovati i treći i u narednoj godini nadograditi nešto što je usluga personalne asistencije, koju inače glavni grad također već pruža, udruženje već godinama unazad, još od 2011. sada već posjeduju licencu za pružanje te usluge, tako da Vjerujem da sve ono što su aktivnosti projekta, ali i naša saradnja, ali i dobra namjera iskazana u prethodnoj komunikaciji sa glavnim gradom i sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu i posebno podrška i u toku, da kažemo, pripreme samog projekta biti dobra osnova za ono što je nama cilj, a to je, kao što rekoh na početku, bolji kvalitet usluga za osobe s invaliditetom, ali i mnogo veća raspoloživost usluga na nivou lokalne zajednice u odnosu na ono što je sada slučaj. Projekat traje 24 mjeseca, ali se zaista nadamo da nećemo na tome apsolutno stati i vjerujem, kroz kažem, ono što je bila prethodna praksa, da se to apsolutno neće desiti, da je ovo samo osnova za nadogradnju nekih usluga, ali i za njihovu održivost, posebno prevoz od vrata do vrata, imajući u vidu da je javni saobraćaj u Crnoj Gori, pa i u glavnom gradu osobama s invaliditetom nepristupačan.
Negdje jedan grad svjetlosti pun, ima negdje jedan dom radosti pun, jedan čovjek živi tu, neka tajna mu je ime, jedno dijete živi tu, taj se čovjek igra s njime. Jedan prizor posve star, ako slici dodam svijeća, ali svaka mala stvar biće do sada se sjećam. To je ono što me čini sretnom, to je ono što mi
Prvi čovjek glavnog grada, Ivan Vuković, kazao je da lokalna uprava na čijem je čelu ne može biti zadovoljna dok Podgorica ne bude podjednako pristupačna za sve i za one koji nemaju, ali i nose se sa invaliditetom.
Uvažena gospođo Vujačić, gospođo Stanković, dragi prijatelji, najprije koristim priliku da vas sve skupo srdečno pozdravim i da vam se zahvalim na gostoprimstvo, budući da je ovo prvi put da sam u ovom prostoru i izuzetno mi je drago zbog toga i posebno mi je drago zato što je povod tako lijep. A povod je, kao što ste čuli, vezan za projekat koji je podržan iz međunarodnih fondova, projekat koji su kreirali naši partneri i prijatelji iz udruženja Mladih sa hendikepom, koje je glavni grad podržao. Zahvaljujući tome dobili smo vrijednu financijsku pomoć koju ćemo iskoristiti za nabavku dva specijalizovana vozila za potrebe prevoza osoba sa invaliditetom na teritoriji Mladog grada. Iako je projekat vremenski oročen na 2 godine, kao što je kazala Marina, mi nećemo stati sa tim, nego nam je namjera da i u periodu nakon isteka tog roka mi nastavimo sa implementacijom ovog projekta i što da ne razmišljamo o tome u zavisnosti od potreba da nabavimo još takvih vozila. Svakako ćemo u tom smislu osluškivati glas, kažem, naših prijatelja iz nevladinog sektora i strukovnih udruženja. Poznato vam je da glavni grad godinama unazad ulaže napore kako bi se poboljšao status osoba sa invaliditetom u Podgorici. Razloga za to je puno. Prije svega, ja mislim da ćemo se svi složiti s konstatacijom da je upravo odnos prema ovoj društvenoj zajednici, odnosno dijelu društvene zajednice, lakmus papir ukupnog društvenog, možemo slobodno da kažemo i civilizacijskog razvoja. Tako da sve dok osobe sa invaliditetom u glavnom gradu i u Crnoj Gori ne budu statusno izjednačene sa drugima i dok im ne kreiramo uslove za normalan život, svakodnevni prije svega, mi ne možemo biti zadovoljni time što smo kao društvo postigli na planu ukupnog razvoja. Pogotovo ovo ima smisla ako imamo u vidu malobrojnost naše društvene zajednice, a istovremeno statistike koje govore da otprilike 10% populacije u Crnoj Gori potpada po tu kategoriju. Dakle, imamo 10% ljudi sa nekim vidom invaliditeta i prosto jedna malobrojna zajednica kakva je naša nema luksus da se odrekne tog potencijala. Tako da je apsolutno u interesu i glavnog grada i države Crne Gore da pomogne ukupnu integraciju, kažem, tih naših sugrađana i ljudi koji žive ovdje, kako bi se njihovi kreativni i drugi potencijali u maksimalnoj mjeri iskoristili. Marina je govorila o tome šta je glavni grad radio u prethodnom periodu. Dakle, imamo cijeli niz mehanizama socijalne zaštite u ovoj oblasti, nastojimo svake godine da uvedemo i nove, da kažemo, bogatimo tu ponudu, a sve sa ciljem o kom sam govorio. Isto tako, vrlo vodimo računa o tome da kad god razmišljamo o usvajanju nekih strateških dokumenata koji trasiraju put razvoja naših politika u narednom periodu, da se oslonimo na ono što je iskustvo i ekspertiza ljudi i iz udruženja Mladih sa hendikepom i sličnih organizacija, tako da je meni jako drago, primjera radi, što smo plan održive urbane mobilnosti, koji je nedavno usvojen u gradskom parlamentu, a koji u jednom dijelu tretira i ova pitanja o kojima je Marina govorila, smo radili u saradnji sa ovim udruženjem i, kažem, cijelim nizom nevladinih organizacija za koje smo smatrali da nam mogu pomoći da dođemo do optimalnog projektnog rješenja. Pri kraju su zapravo pripreme za usvajanje našeg plana socijalne inkluzije, koji također tretira pitanja iz domena zaštite prava na unapređenje statusa osoba sa invaliditetom, tako da se glavni grad ovim pitanjima bavi na jedan sistemski način i to je jedini put. Dakle, ni jedan projekat, ako je vremenski oročen, neće dati željene rezultate. Dakle, željene rezultate može dati samo posvećen rad i aktivnosti koje ćemo mi skupa sprovoditi u kontinuitetu. Da li sve ovo znači da sam ja kao gradonačelnik zadovoljan time kakav je položaj osoba s invaliditetom u glavnom gradu? Ne znači. Ne znači, neću biti zadovoljan sve dok u gradu imamo situaciju da zbog kakvih god razloga oni nisu možda uvijek vezani ni za nadležnosti nas kao institucije, nego za neke društvene pojave, saobraćajnu nekulturu, tako dalje, tako redom, da ovi ljudi ne mogu da ostvaruju elementarna ljudska prava, da normalno funkcionišu, tako da, kažem, mi se nećemo smiriti, figurativno rečeno, sve dok, kažem, Podgoricu ne učinimo gradom u kom je moguć normalan život za sve, bez obzira na to da li govorimo o ljudima sa invaliditetom ili ostatku naše društvene zajednice. Također neću biti zadovoljan dok postoji jedna gradska institucija u koju se ne može ući. Ako imate neki vid invaliditeta, mi smo napravili popis nedavno i znamo da postoje problemi s jednim brojem sekretarijata i organa lokalne uprave, da nam nedostaju dalje liftovi, da nam nedostaju platforme, tako da ćemo raditi na tome. I ja vjerujem u narednih nekoliko godina u potpunosti riješiti taj problem, jer ne možemo biti odgovorna gradska uprava ako ljudi koji su upućeni na nas po prirodi stvari ne mogu da uđu u te prostorije. Također neću biti zadovoljan sve dok sve gradske institucije ne dobiju oznake na Brajevom pismu. Neću biti zadovoljan sve dok barem glavne gradske saobraćajnice ne budu obilježene taktilnim stazama, dok na tim saobraćajnicama, odnosno semaforima duž tih saobraćajnica, ne budemo imali zvučnu signalizaciju. Tako da jako dobro radimo, dobro smo krenuli, glavni grad ima čime da se ponosi i vrlo smo zahvalni na pomoći, na partnerstvu sa Udruženjem mladih sa hendikepom, ali pred nama je još puno posla. Pred nama je još puno posla i kažem opet, mi smo apsolutno spremni za to što nas čeka, imamo poseban senzibilitet kad je ova društvena grupa u pitanju i koristim priliku da vas uvjerim da ćemo i u narednom periodu predano raditi na unapređenju položaja osoba s invaliditetom u glavnom gradu, da nećemo štedjeti ni napore ni financije i ja sam apsolutno siguran da nije daleko dan kad ćemo, kažem, mi imati drastično drugačiju sliku Podgorice u tom smislu, odnosno dan kada će svi ljudi koji žive u ovom gradu, pa i osobe s invaliditetom, moći da uživaju sva ona prava i da normalno funkcionišu, odnosno da funkcionišu onako kako to rade i drugi. Tako da koristim priliku još jednom da zahvalim našim partnerima, također da zahvalim i Evropskoj uniji na vrijednoj pomoći, da kažem da mi je dočekamo da krene implementacija ovog projekta. U zavisnosti od toga kako to bude išlo, mi ćemo praviti planove i za naredni period.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika star nekud duboko u nas. Yeah. još i malo voliš.
U nedjelji za nama održana je završna aktivnost povodom projekta Učešće osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu. Projekat je realizovala organizacija Slijepih za Pljevlja i Žavljak, a podržalo ga je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Čujemo što o samom projektu i aktivnostima koje su realizovane, kao i šta su bili ciljevi, kaže prva dama organizacije Ljudi bez vida u Pljevima i Žavljaku, Žana Đačić.
Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora. Projekat pod nazivom Promocija jednakosti osoba sa invaliditetom u društveno-političkom sistemu je realizovala organizacija Slijepih za Pljevlja i Žavljak u 2019. godini i početkom 2020. godine ga je privela kraju. Ovaj projekat je podržan od Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Cilj ovog projekta je veća uključenost osoba s invaliditetom u društveno-politički sistem. Zatim, motivacija osoba s invaliditetom da se u većoj mjeri uključuju u političke partije i motivacija političkih partija da u većoj mjeri uključuju osobe sa invaliditetom u svoje redove i da ih kandiduju na svojim odborničkim i poslaničkim listama za odbornike, odnosno poslanike. Ovaj projekat ima dvije faze. Prva faza je istraživačkog karaktera, a druga faza se sastoji iz radionica sa političkim partijama u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou. U prvoj fazi projekta smo vršili ankete političkih partija o uključenosti osoba s invaliditetom u političke partije na lokalnom nivou i u kojoj mjeri su zaposlene osobe s invaliditetom u političkim partijama. Nažalost, tu nismo uspjeli da dobijemo precizne podatke, jer uglavnom političke partije nisu kategorisale svoje članove po nekim osnovama, a naročito po osnovi invalidnosti. Uglavnom, većina je njih dala djelimično tačne odgovore. Druga faza projekta se odnosila na organizovanje radionica sa političkim partijama na lokalnom nivou i jedna je bila na nacionalnom nivou. Prvo smo imali radionicu koju smo organizovali sa najvećom političkom partijom, Demokratskom partijom socijalista. Druga radionica je bila organizovana u saradnji sa Socijalističkom narodnom partijom, treća sa Novom srpskom demokratijom, četvrta sa Bošnjačkom partijom, peta sa Demokratskom partijom Crne Gore i šesta sa Demokratskom narodnom partijom. Sedma radionica je organizovana na nacionalnom nivou u Podgorici, koja je održana 9. marta 2020. godine. Moram da kažem, da izrazim zadovoljstvo, da smo zadovoljni sa saradnjom sa predstavnicima političkih partija i njihovom spremnošću da prihvate osobe sa invaliditetom, da dostignemo neke evropske i svjetske standarde. Konstatovano je također da i osobe sa invaliditetom ne žele u većoj mjeri da budu uključene u politički sistem, da su dosta apolitične, međutim, konstatovana je činjenica neophodnosti da se više sarađuje sa donosiocima odluka i da više na taj način može da se lobira oko zakonske regulative za osobe s invaliditetom i boljeg statusa u društvu osoba sa invaliditetom. Sedma radionica koja je održana 9. marta u Podgorici je bila veoma značajna jer je održana na nacionalnom nivou, zahvaljujući našem saradniku Radenku Lacmanoviću, koji je i sam osoba sa invaliditetom, koji se angažovao upravo zbog toga što je bio uključen u političku partiju koja ga je kandidovala da bude funkcioner Agencije za zaštitu ličnih podataka, tako da sa te pozicije je mogao da doprinese ovoj radionici i omogućio nam je da dođu predstavnici političkih partija, odnosno narodni poslanici iz državnog parlamenta. Iako je njihovo vrijeme boravka na ovoj radionici bilo ograničeno zbog drugih poslovnih obaveza, uspjeli smo da im predočimo cilj ovog projekta, da im predočimo donekle i problematiku osoba sa invaliditetom i planove o našoj narednoj saradnji. Možemo da kažemo da smo dosta zadovoljni sa svakom radionicom, da smo uradili jedan početni posao oko angažovanja osoba sa invaliditetom u društveno-političkom životu. Ja svakako apelujem na osobe sa invaliditetom da se u većoj mjeri uključuju u političke partije, jer je to jedini način da se nađu u blizini donosioca odluka i da na taj način lobiraju za poboljšanje svog statusa i poboljšanje statusa organizacija osoba sa invaliditetom, kao i zakonske regulative o pravima osoba sa invaliditetom.
U minutima koji slijede nastavljamo priču iz prošle emisije, a to je prenošenje iskustava u samostalnom kretanju uz neko od pomagala. Ovog puta je riječ o Čedu Laziću koji se kreće uz pomoć bijelog štapa. Lazić je to počeo da radi u Sarajevu, a nastavio u glavnom gradu Crne Gore. Poslušajmo.
Biti samostalan i slobodan znači ne biti sam. Bijeli štap u ruci osobe bez vida nije samo simbol prepoznavanja te osobe u društvu, već i sredstvo za postizanje samostalnosti u životu. Slijepa lica sa štapom u ruci davala su i daju svoj veliki doprinos na trnovitom putu borbe za samostalnost i dostojanstven život osoba bez vida. Za mene bijeli štap znači ne samo mogućnost samostalnog kretanja, ne čekajući da li neko ima vremena, kakvog je raspoloženja, ima li uopšte volje poći tamo gdje ja želim, već i pomagalo koje mi omogućava da se uključim u svakodnevne tokove života, integrisan sa ostalim članovima društvene zajednice. Jedino tako čovjek bez vida može da osjeti i doživi puni dah života bez obzira na prepreke koje mu stoje na putu. One mu trebaju biti samo izazov i motiv da svoja preostala čula maksimalno uključi u savladavanju barijera na stazi do boljeg, nezavisnog i kvalitetnijeg života. Postoje dvije vrste barijera, one u nama, psihičke i fizičke, koje su svuda oko nas. Ove prve čine razni strahovi, nesigurnost, nedostatak povjerenja u sebe, kao i razne predrasude. Stoga je najvažnije steći samopouzdanje i vjerovati u sve ono što postavimo sebi kao cilj. Ja kada sam ostao potpuno bez očnog vida u svojoj 25. godini života, osjetio sam da sam došao na raskršće mog životnog puta. Jedan pravac je vodio u samoizolaciju i agoniju, a drugi sa bijelim štapom kroz ostatak života. Nisam dugo na sopstvenu odluku čekao, morao sam krenuti dalje. Jakom voljom i željom da svoj život, uprkos novim okolnostima, učinim boljim, najprije sam se oslobodio onih barijera što su prisutne u nama. Potom sam, naoružan snagom duha, krenuo odlučno dalje kroz život, savladavajući nove fizičke i druge prepreke. 80. godina minuloga vijeka, a posebno poslije zimske olimpijade, grad Sarajevo, gdje sam živio i radio, bio je dosta dobro u to vrijeme pristupačan za samostalno kretanje lica bez vida. Tih godina su postavljeni prvi zvučni semafori na glavnim raskrsnicama u gradu. Pretežno široki trotoari su omogućavali laku i ugodnu šetnju korisnicima bijelog štapa, koji nisu imali previše izražen problem sa nepropisno parkiranim vozilima, osim u sporednim ulicama, ali opet i tu su trotoari bili za pješake prohodni, jer parkirana vozila u tim ulicama su bila tik uz trotoar, pošto su ulice uglavnom bile jednosmjerne. Također, vertikalna saobraćajna signalizacija, stubovi za rasvjetu, drvoredi i ostalo su postavljeni uz ivicu trotoara, pa osoba sa bijelim štapom ima dovoljno prostora da bezbjedno se može kretati. Gradski prevoz je bio uređen tako da su sva naselja grada bila dobro povezana, te nam je potreba za taksi prevozom bila rijetka. Veoma često smo mi sa bijelim štapom činili društvo koje je samo gradom hodilo do restorana, pozorišta, robnih kuća, trgovina, parkova i drugih mnogobrojnih objekata u gradu. Ranije, dok sam imao ostatak vida, mogao sam grad upoznati malo bolje, pa su mi te slike u sjećanju ostale, što mi je veoma dobro koristilo kad počeh bijeli štap koristiti. Imao sam neobičan čas obuke u kretanju sa štapom na ulici u trajanju svega 10 minuta. To je ujedno bila i moja jedina obuka za pravilno nošenje bijelog štapa. Krenem ja tako pješke odvažno na posao, noseći štap putem od 1,5 km do posla. Vrijeme sunčano, toplo, prijatno za šetnju, a i gradivo malo da utvrdim na temu samostalnog kretanja. Na moje iznenađenje, a ispostavit će se kasnije i na sreću, čovjek mi dosta slobodno, bez ikakvog izvinjenja, priđe i reče: "Stani, druže." "Stao sam," velim ja njemu. "Ti si sigurno skoro počeo štap nositi, je li tako?" "Jeste, a kako vi to znate?" Vidim da nerješto koristiš štap, moj mladiću, i nesigurno ideš, reče on, i uz tapšanje po mom ramenu predstavi se da je on peripatolog i da se zove Borko Tepavčević. Iako u kratkom vremenu ta mini obuka mi je mnogo pomogla da narednih dana se sarajevskim ulicama krećem sa bijelim štapom opuštenije i sigurnije zahvaljujući mom novom prijatelju Borku Tepavčeviću. Moramo ovdje također dodati i veliku predusretljivost građana Sarajeva prema licima bez vida. Po dolasku u Podgoricu ratne 1992. godine valjalo je krenuti iz početka u novoj sredini i u novim teškim okolnostima, ali pozitivna energija i iskustvo stečeno u gradu na Miljevski bili su od presudnog značaja u težnji da ponovo potražim put kojim ću sa bijelim štapom samostalno hoditi do boljeg i naprednijeg sopstvenog života. Kada je Podgorica u pitanju, uslovi za samostalno kretanje lica bez vida su dosta otežani. Prije svega zbog sve veće gustine saobraćaja, kao i velikog broja nepropisno parkiranih vozila po ulicama i trotoarima, tako da je i ljudima koji nemaju problem sa vidom kretanje veoma komplikovano, a kamoli nama sa bijelim štapom u ruci. Tu su još i razni stubići, žandinjere, vertikalna saobraćajna i druga signalizacija, stubovi za rasvjetu koji su često postavljeni po sredini trotoara, što neminovno iziskuje dodatni napor i probleme pri kretanju sa štapom. U novije vrijeme lokalna samouprava Podgorice u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom pokušava problem samostalnog kretanja lica sa invaliditetom, pa time i lica bez vida, učiniti podnošljivijim postavljanjem zvučnih semafora, taktilnih staza vodilja u gradu i slično. No sve ovo neće imati pravi, puni efekat dok se u Podgorici ne riješi goruće pitanje nesmetanog odvijanja saobraćaja. Jer grad zbog enormno velikog broja vozila na ulicama postao je usko grlo za intenzivan saobraćaj, pa time i sve veći problem pješacima uopšte, među kojima smo i mi osobe bez vida sa bijelim štapom u ruci, za koje je ovaj problem još izraženiji. Ipak se nadam da ćemo svi zajedno u saradnji sa nadležnim kako gradskim tako i državnim organima boriti se da unapređujemo pitanje samostalnog kretanja u našem gradu i za osobe bez vida.
Ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sad pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sad pod prozor tvoj. Ima da znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti. Tri kišne kapi na oknima, za nje suze sve, u očima zaboravljeni sni i snaj. Ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sad pod prozor tvoj. Ima da znam nisi tu, čekam kao u snu, prođem ulicom svojom, uzviždim ga, naš stari znak.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.